Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίσουμε τους ιστορικούς περιπάτους μας στον απέραντο χώρο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Ασφαλώς, και έχετε δίκιο, να εξεγείρεστε όταν σε τόσες προηγούμενες εκπομπές έκανα μία πολύ μακρά αναφορά στην αρχαία Αθήνα και στα επιτεύγματά της σε όλους τους τομείς, στρατιωτικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, οι οποίοι δεν τελειώνουν και εύκολα, αλλά και στις κοινωνικές δομές της πόλης αυτής. Θα ήταν ομολογουμένως ιστορική αδικία το να αφήσουμε έξω από την οπτική μας την πόλη που αποτελεί κατά κάποιον τρόπο τον διοικό αριθμό μαζί με την Αθήνα. Είναι η πόλη των Σπαρτιατών, η Λακεδαιμονίων πολιτεία όπως την ονόμασε ο Ξενοφών, που η δική της ιστορία μαζί με την ιστορία των αρχαίων Αθηνών συναπαρτίζουν το όλον της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Διότι γύρω από τις πόλεις αυτές πλέκεται όλη η ιστορία του ελληνικού χώρου και όχι μόνο του Μητροπολιτικού αλλά και των εξωμητροπολιτικών περιοχών. Θα ήθελα να σας απασχολήσω με ένα θέμα που ελάχιστα έχει εξεταστεί ή κι αν εξετάζεται, αντιμετωπίζεται ως παρονιχίδα. Πρόκειται για την οικονομία της Σπάρτης και μέσα από την οικονομία θα δούμε και την κοινωνική και την πολιτική της δομή, ταυτόχρονα και τα ελαττώματα εκείνα που έκαναν την Λακεδαιμονίων πολιτεία να πάρει την κατιούσα και ουσιαστικά να αυτοκαταρρεύσει. Για μένα αγαπητοί μου ακροατές, το σοβαρότερο επίτευγμα της Σπαρτιατικής πολιτείας που προσγράφεται στη Λικούργια νομοθεσία είναι η οργάνωση της οικονομίας σε μία βάση συμμετρίας χάρη στο θεσμό των κλήρων και στο θεσμό των υλώτων που επέτρεψε μία ισότητα αλλά ταυτόχρονα απέτρεψε και την εκμετάλλευση σε υπέρτατο βαθμό των υλώτων αλλά και των περίοικων. Βεβαίως θα μου πείτε ότι σχετικά με τους ύλωτες υπήρχε ο θεσμός της κρυπτίας που αναφέρεται στην εξόντωση κάποιων επικινδύνων υλώτων, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την οικονομία αλλά με τη στρατιωτική αγωγή των νέων στη Σπάρτη. Ένας σύγχρονος θεωρητικός διερωτάται πώς ήταν δυνατόν οι Σπαρτιάτες να δεχθούν τόσο ενωρίς την ισοτιμία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα ανεχόμενοι αυτόν τον θεσμό των κλήρων, κλάρι στη δωρική γλώσσα, που έδινε την δυνατότητα σε 9.000 πολίτες αρχικά να έχουν μια οικονομική ισότητα, η οποία οικονομική ισότητα τους επέτρεπε να διαθέτουν ένα ποσό αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με το οποίο μπορούσαν να συμμετέχουν στα λεγόμενα φιδίτια, έτσι λέγονταν τα φιλίτια στη λακωνική γλώσσα, οι Λάκωνες το λάμδα μεταξύ συμφώνων το προέφεραν δέλτα. Το φιλίτια λοιπόν λεγόταν φιδίτια, καμία σχέση με το φίδι, σχέση με το φίλος, δηλαδή που ήταν μία συναισθίαση φίλων. Εάν δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα καταβολής ενός ορισμένου ποσού σε αγροτικά προϊόντα, δεν είχαν το δικαίωμα συμμετοχής, επαναλαμβάνω, στα φιδίτια, αλλά ταυτόχρονα έχαναν και το πολιτικό τους δικαίωμα, με άλλα λόγια, να εκλέγουν ή να εκλέγονται άρχοντες. Εξέπιπταν δηλαδή από την τάξη των ομοίων. Προϋπόθεση λοιπόν για να ανήκει κανείς στην τάξη των ομοίων είναι να διατηρεί τον αγροτικό του κλήρο, τον οποίο όμως δεν καλλιεργούσαν οι ίδιοι οι Σπαρτιάτες, αλλά οι ήλωτες για λογαριασμό τους. Επειδή οι Σπαρτιάτες για πολλά χρόνια μπόρεσαν να κρατήσουν τον κλήρο και ο κλήρος αυτός να μην διανέμεται, να μην μεταβιβάζεται, οι ήλωτες είχαν μία ανθρώπινη μεταχείριση, διότι δεν ενδιαφέρονταν οι Σπαρτιάτες για αύξηση της παραγωγής, παρά στο μέτρο που η παραγωγή αυτή θα εκάλυπτε τις ανάγκες για τα φοιτήρια και για τη συντήρηση της οικογένειάς τους. Αυτό γιατί? Διότι στη Σπάρτη εκείνο που ενδιέφερε ήταν να κρατηθεί η πόλη σε μία μέτρια παινία. Αυτά είναι τα περίεργα της λακεδαιμονίων πολιτείας. Το ότι συμμορφώθηκαν ενωρίς προς έναν τύπο πολιτιακής οργανώσεως απέτρεψε τον πρώιμο πλουτισμό των Σπαρτιατών και τους κράτησε όλους μαζί πιστούς σε αυτό που ήταν η προαγωγή της πόλης στον στρατιωτικό και στον πολιτικό τομέα. Το γεγονός ότι οι Σπαρτιάτες είχαν αυτή την ισότητα, η οποία ήταν ισότητα πολιτική και εν ταυτό οικονομική, έδινε την εντύπωση και στην αρχαιότητα και στους νεότερους καιρούς ότι στη Σπάρτη υπήρχε ένα είδος σοσιαλιστικής ή κομμουνιστικής κοινωνίας και γι' αυτό υπάρχει ένας εκθιασμός από πολλούς αρχαίους φιλοσόφους οι οποίοι είχαν μια ουτοπική αντίληψη περί πολιτείας. Ο Αθήναιος, τον οποίο σας έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, στους δείπνους σοφιστές μας λέγει τα εξής: ο θεϊκός Πλάτων και ο λυκούργος ο Λάκων δεν επέτρεπαν να εισέρχεται στο δικό του σύστημα πόλεων τίποτε από τα λοιπά πολυτελή είδη, ούτε ακόμα και ο Άργυρος, ούτε και ο Χρυσός, διότι είχαν τη γνώμη ότι από τα μέταλλα αρκούσαν ο Σίδηρος και ο Χαλκός, ενώ εκείνα τον Άργυρο και τον Χρυσό τα απέρριπταν με το σκεπτικό ότι έβλεπταν τις υγιείς πόλεις. Γιατί το έβλεπαν αυτό? Διότι υπήρχε πρότυπο πολιτείας η οποία απέρριπτε τον Χρυσό και τον Άργυρο, και γι' αυτό ως νομισματική μονάδα είχε το Σίδηρο, και αυτό είναι η Σπάρτη. Ασφαλώς και μετά τα Μηδικά, αλλά κυρίως μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, που νικήτρια αναδείχθηκε η Σπάρτη, που έγινε πόλης ηγεμονεύουσα σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολλοί Σπαρτιάτες μέσω του πολέμου εξασφάλισαν χρήματα αρκετά, αλλά τα οποία χρήματα δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσουν μέσα στην πόλη τους. Γι' αυτό τα χρήματα τα τοποθετούσαν σε άλλες πόλεις για να τα αξιοποιούν όταν μετέβαιναν στις πόλεις αυτές. Έτσι η πόλη παρέμενε αχρήματη, ενώ υπήρχαν πολίτες που ήσαν εν χρήματι. Ο Αριστοτέλης, που όπως σας έχω πει είναι ο μεγαλύτερος πολιτιολόγος του αρχαίου κόσμου, μας το λέγει με έναν τρόπο χαρακτηριστικό. Σας το διαβάζω σε μετάφραση δική μου. Αυτό το θέσπισμα, δηλαδή να μην έχουν οι Σπαρτιάτες πλούτο, πήρε την αντίθετη τροπή από αυτή που είχε στη σκέψη του ο νομοθέτης και στράφηκε εναντίον των συμφερόντων της πόλης. Διότι έτσι την μεν πόλη κατέστησαν αχρήματη, ενώ τους πολίτες τους έκαναν φιλοχρήματος. Από την πολύ παλιά εποχή υπήρχε για τη Σπάρτη ένας χρησμός που έλεγε τα εξής: αφιλοχρηματία ταν Σπάρταν ολί, άλογου δεν. Σας το είπα όπως το έλεγε ο χρησμός στη γλώσσα των Σπαρτιατών, όπου αυτοί έβαζαν άλφα εκεί που οι Αθηναίοι έβαζαν ήτα. Αφιλοχρηματία ταν Σπάρταν ολί, άλλο γουδέν. Δηλαδή η φιλοχρηματία θα καταστρέψει την Σπάρτη και τίποτε άλλο. Υπήρχε χρησμός. Η φιλοχρηματία εισβάλλει στην Σπάρτη μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αλλά την ίδια άποψη με τον Αριστοτέλη διατυπώνει πάλι ο Αθήναιος, ο οποίος μας λέγει ότι εμποδιζόμενοι από τα θέσπιά τους να εισάγουν Χρυσό και Άργυρο στην πόλη τους, δεν έκαναν προσπάθεια να τον αποκτήσουν. Σωστό. Άλλα μερικοί όμως έκαναν προσπάθεια να αποκτήσουν χρυσό και άργυρο, αλλά τον χρυσό και τον άργυρο δεν τον τοποθετούσαν στην πόλη τους, αλλά τον τοποθετούσαν σε άλλες γειτονικές πόλεις και με το πρόσχημα ότι πάνε για κάποια στρατιωτική ή πολιτική υπηρεσία, τον απολάμβαναν εκεί. Η πιο γειτονική πόλη προς την Σπάρτη ήταν η Τεγέα, η οποία ήταν ένα είδος Ελβετίας, όπου οι Σπαρτιάτες κατέθεταν εκεί τον άφθονον πλούτο τους και όταν τους δινόταν ευκαιρία, δραπέτευαν, συγχωρέστε μου τη λέξη, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, από την πόλη τους για να τον απολαύσουν εκεί. Και γι' αυτό. Στη μεν Σπάρτη δεν θα βρείτε αξιόλογα μνημεία, ειδικά της κλασικής εποχής, και ό,τι υπάρχουν είναι των νεωτέρων ελληνιστικών χρόνων, ενώ στην Τεγέα, παρά τις φοβερές καταστροφές που έχει υποστεί, θα δείτε μνημειώδη χτίσματα όπως είναι ο ναός της Αλαίας Αθηνάς. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε την πρώτη ίσως μαρτυρημένη διαρροή ή διαφυγή κεφαλαίων, που μπορώ να πω ότι είναι και η πρώτη διαρροή κεφαλαίων που μαρτυρείται μέσα στην ιστορία. Τα κεφάλαια αυτά όμως δεν ανήκαν στην πόλη, ανήκαν σε πολίτες. Η Σπάρτη, σε μια εποχή παγκοσμιοποιήσεως, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια, δηλαδή ανοίγματος των αγορών, δεν ανέπτυξε χρηματιστική ή μάλλον δεν ανέπτυξε διόλου οικονομία χρήματος. Παρέμεινε επί μακρόν μια άνευ οικονομίας πόλη, χωρίς αυτό να σημαίνει άνευ χρήματος πολίτες. Συγκρατήστε αυτό. Μπορεί η Σπάρτη να μην ανέπτυσε οικονομία χρήματος, οι πολίτες όμως φρόντιζαν μέσω διαφόρων τρόπων να αποκτήσουν χρήματα. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τα οικονομικά της αρχαίας Σπάρτης που μας δίνουν και την εσωτερική τους δομή. Είναι τρομερό να το σκεφτεί κανείς ότι άλλες πολιτείες, μικρές, ασήμαντες, θα τολμούσα να πω, έκαναν προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα δικό τους νόμισμα και έτσι να προβληθούν και ως πόλεις, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύξουν μια δική τους αυτόνομη οικονομία και η Σπάρτη. Η μεγάλη Σπάρτη που ηγεμόνευσε επί 4 αιώνες στην Ελλάδα να μην έχει ένα ευπρεπές νόμισμα. Τα νομίσματα της Σπάρτης, θα πούμε τι είναι αυτά, ήταν σιδερένη όγκη, αλλά όχι νομίσματα. Πρέπει να φτάσουμε στα χρόνια του βασιλιά Αρέα, στα χρόνια δηλαδή τα ελληνιστικά, για να κόψει η Σπάρτη νομίσματα τα οποία ανταγωνίζονταν σε ποιότητα και αξία τα νομίσματα των ελληνιστικών βασιλείων. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα ωραία νομίσματα της Σπάρτης μετά τον Αρέα, έναν σπουδαίο βασιλιά που ανέδειξε τότε η πόλη των Σπαρτιάτων, είχαν ως σύμβολο την μορφή του Αμικλέου Απόλλωνος, όπως είχε κατασκευαστεί ως άγαλμα εκείνη την εποχή. Προχωρούμε τώρα σε ένα άλλο σημείο. Η οικονομία της Σπάρτης δεν είχε μελετηθεί από τους παλαιότερους ιστορικούς. Όμως τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με την οικονομία της Σπάρτης ένας πολύ αξιόλογος ιστορικός, ο οποίος λέγεται Χόντκισον, Στέφεν Χόντκισον, ο οποίος μας έδωσε ένα τεράστιο έργο με τίτλο «Ιδιοκτησία και πλούτος της Σπάρτης κλασικής εποχής». Είναι ένα βιβλίο το οποίο φτάνει, αν δεν με πατάει η μνήμη, γύρω στις 600-700, για να μην πω και 800 σελίδες. Βέβαια, ο άνθρωπος αυτός εξετάζει την οικονομία από κάθε άποψη, αλλά φτάνει πολλές φορές σε σχολαστικισμούς και θα θίξουμε μάλιστα και ένα σημείο το οποίο οπωσδήποτε εμένα με βρίσκει αρνητικό. Αλλά προχωρώ στις δικές μου σκέψεις. Το λάθος των ιστορικών της παλαιότερης εποχής, αλλά και της νεότερης, έγκυται σε τούτο. Συνάπτουν την οικονομία με τον πλούτο, έστω κι αν αυτός είναι προνόμιο λίγων και όχι με την λιτότητα που προσφέρει σε όλους τους πολίτες ένα επίπεδο ισότητας. Η Σπάρτη δεν έκανε οικονομία πλούτου, έκανε οικονομία λιτότητας. Αυτή είναι η πρωτοτυπία της Σπάρτης. Ασφαλώς υπήρξε και στη Σπάρτη δημοσιονομική πολιτική και εδώ συγχωρέσατε με, διαφωνώ με τον μεγαλύτερο οικονομολόγο ιστορικό που ανέδειξε ο ευρωπαϊκός χώρος, τον Ανδρέα Ανδρεάδη. ο οποίος έχει γράψει σπουδαιότατα βιβλία για τη δημοσιονομική πολιτική των αρχαίων πόλεων, και γι' αυτό ο Ανδρεάδης δεν είναι μόνο γνωστός στην Ελλάδα, είναι γνωστός και στους ξένους ιστορικούς. Πάνω σε αυτό το σημείο εγώ διαφωνώ. Εγώ λέγω ότι ανέπτυξε η Σπάρτη δημοσιονομική πολιτική, μόνο που αυτή η δημοσιονομική πολιτική δεν ήταν πολιτική πλουτισμού, αλλά πολιτική αντιπλουτισμού. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι παράδοξο. Ναι, είναι παράδοξο με τη λογική που έχουμε σήμερα. Να θεωρούμε ότι η οικονομία είναι μόνο ο πλούτος και να μην θεωρούμε ότι η οικονομία μπορεί να είναι και η λιτότητα. Για σκεφτείτε εδώ αυτό. Εάν παραδείγματος χάρη υπήρχε η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα χριστιανικό οικονομικό καθεστώς στον πλούτο και στην κατανάλωση, θα στηριζόταν ή μήπως θα στηριζόταν στη λιτότητα για να υπάρχει μία σχετική επάρκεια για όλους. Βεβαίως, οι Σπαρτιάτες δεν είχαν μία χριστιανική ιδεολογία ούτε χριστιανική ηθική που υποκριτικά υποστηρίζουμε ότι έχουμε εμείς. Σπαρτιάτες ήθελαν αυτή την ισότητα διότι όλο το βάρος το έριχναν στην δημιουργία στρατού, στην όσο γίνεται καλύτερη στρατιωτική οργάνωση, στη συντήρηση του στρατού και στην παραγωγή πλούτου που να είναι δημόσιος και όχι ιδιωτικός. Εξάλλου στη Σπάρτη, και είναι σε όλους γνωστός, απαγορευόταν η άσκηση οποιουδήποτε παραγωγικού έργου. Δεν μπορούσε ο Σπαρτιάτης να ασχοληθεί με το εμπόριο, με τη βιοτεχνία, με καμία τέχνη. Ο Σπαρτιάτης ήταν αποκλειστικά αφιερωμένος στα κοινά της πόλης και στην στρατιωτική άσκηση. Όσο για τη φροντίδα του κλάρου, δηλαδή του αγροτικού κλήρου, που του έδινε τη δυνατότητα να συμμετέχει στα φοιδίτια, ήταν φροντίδα της συζύγου, της γυναίκας, η οποία είχε την εποπτεία των υλώτων και αυτή καθόρισε τα πάντα σχετικά με την λειτουργία του σπιτιού. Ο Σπαρτιάτης ήταν αφιερωμένος στα δημόσια πράγματα, στα πολιτικά και στα στρατιωτικά έργα. Για να κατανοηθεί η μορφή της σπαρτιατικής οικονομίας, πρέπει να κατανοηθεί ο στρατιωτικός χαρακτήρας της Λακεδαιμονίων πολιτείας. Η Σπάρτη ήταν στρατόπεδο εντός εχθρικής χώρας. Δεν πρέπει ο σημερινός αναγνώστης, ο σημερινός άνθρωπος να βλέπει την Σπάρτη σαν ένα άστι, όπως ήταν η Αθήνα, η Κόρινθος, το Άργος. Η Σπάρτη ήταν ένα άθροισμα οικισμών, πέντε κόμμες, και έδινε την εντύπωση στρατοπέδου εντός εχθρικής χώρας. Διότι η Σπάρτη είναι προϊόν κατακτήσεως. Ο πληθυσμός, ο γύρω από την Σπάρτη, οι ήλωτες που είναι το πολυαριθμότερο στοιχείο της Λακωνικής Μεσσηνίας, δεν είχαν πολιτικά και αστικά δικαιώματα. Ήταν κατά ανάγκη αντίπαλοι και ως αντίπαλους τους έβλεπαν οι Σπαρτιάτες. Και γι' αυτό κάθε χρόνο οι έφοροι κήρυσαν πόλεμο εναντίον των υλώτων που έπαιρνε και ένα συμβολικό χαρακτήρα, για να παραμένει αυτό το στοιχείο, ας το πούμε, της εμπολέμου καταστάσεως με τους ήλωτες, που διατηρούσε πάντοτε σε υψηλό επίπεδο την πολεμική φόρμα των Σπαρτιατών. Η Σπάρτη δεν ήταν πόλη που είχε στρατό, αλλά στρατός που είχε πόλη, όπως λεγόταν παλιότερα για την Προσία. Πόλη όμως η οποία βρισκόταν κυκλωμένη από ένα εχθρικό πληθυσμιακό περιβάλλον. Η άσκηση της οικονομίας απαιτεί και ένα μίνιμουμ ασφαλείας, που τέτοιο στη Σπάρτη ποτέ δεν υπήρξε. Σας θυμίζω το σεισμό του 465, που μόλις πέσαν οι βράχοι του Ταϊγέτου και πλακώσαν ένα μεγάλο σύνολο Λακεδαιμονίων, αμέσως ξεσηκώθηκαν οι ήλωτες Λακωνίας και Μεσσηνίας για να σφάξουν τον σπαρτιατικό πληθυσμό. Ακόμα η άσκηση οικονομίας απαιτεί σχέσεις, επαφές, επικοινωνία, συναλλαγές, ανταλλαγές, δραστηριότητες που ήταν απαγορευμένες στη Σπάρτη. Πώς θα ασκηθεί η οικονομία όταν ο Σπαρτιάτης, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να κάνει εμπόριο? Πώς θα αναπτυχθεί βιοτεχνία όταν το προϊόν του δεν μπορεί να πουληθεί σε μια άλλη αγορά? Αυτό όμως έκανε τη Σπάρτη μια κατεξοχήν στρατιωτική κοινωνία. Και εφόσον αυτή η στρατιωτική ισχύς ήταν σε πρώτη γραμμή, η Σπάρτη παρέμενε η πρώτη σε ισχύ πόλη της αρχαίας Ελλάδος. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με τους γενιτσάρους, αλλά θα πω ότι δεν υπάρχει καμία ταυτότητα μεταξύ γενιτσάρων και Σπαρτιατών. Κατά τους πρώτους μουσουλμανικούς αιώνες, μετά το σχηματισμό του τάγματος αυτού, απαγορευόταν στους γενιτσάρους να νυμφεύονται και να ασχολούνται με επαγγέλματα, αφού το επιτράπηκε στους γενιτσάρους να νυμφεύονται, να εμπορεύονται, να έχουν περιουσία κτλ. Αρχίζει η παρακμή του τάγματος και η παρακμή του τάγματος έφερε και την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακόμη πρέπει να σας πω ότι η ανάπτυξη της οικονομίας και επιφέρει αλλά και απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο ζωής. Δηλαδή ένα επίπεδο πολυτέλειας, η οποία πολυτέλεια ευνοεί τον καταναλωτισμό όπως τον λέμε σήμερα. Σπαρτιατική κοινωνία δεν ήταν καταναλωτική ούτε με τα μέτρα της αρχαιότητας ούτε με τα σημερινά. Αυτό που θα το πούμε παρακάτω, άνεσιν, στη Σπάρτη δεν υπήρχε σε ό,τι αφορά την οικονομία. Η παινία ήταν υποχρεωτική για να μην αλλοιωθεί ο στρατιωτικός χαρακτήρας της πόλης. Ένα άλλο παράδειγμα από την νεότερη εποχή. Εφόσον στις προτεσταντικές κοινωνίες ίσκυε ο εγκόσμιος ασκητισμός, τα ήθη των Προτεσταντών των Πουριτανών ήταν αυστηρά. Όταν υπεχώρησε αυτή η εγκόσμια ασκητική, βλέπουμε και μία υποχώρηση των ηθών στις κοινωνίες αυτές, διότι χάνεται, ας το πούμε, η ιερότητα του σκοπού που είχαν επιβάλει οι πρώτοι Προτεστάντες ηγέτες, ο Καλβίνος, ο Σβίγγλιος κτλ. Κτλ. Επανερχόμεθα τώρα στη Σπάρτη. Ασφαλώς η παράδοση περί ισοκτιμοσύνης που πλάστηκε στα χρόνια των μεταρρυθμίσεων εκείνων των ρομαντικών βασιλέων του Άγιδος και του Κλεομένη ήταν ένα πρότυπο, θα το έλεγα φαντασιακό, που το προέβαλαν οι περιβάλλοντες τον Άγιο και τον Κλεομένη μεταρρυθμιστές σαν ένα όραμα πολιτικό στους Σπαρτιάτες, και αυτό το όραμα ήταν ένα δέλεαρ για να αποτολμηθούν εκείνες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η ισότητα δεν μας επιτρέπει να μιλούμε και για οικονομική ισότητα με απόλυτους όρους προκειμένου για την ιστορία της αρχαίας Σπάρτης. Και αυτό θα προσπαθήσω να το αναπτύξω στα επόμενα λεπτά της εκπομπής. We'll be right back.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την περί Σπάρτης αναφορά μας και ειδικότερα στα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα της αρχαίας Σπάρτης. Έλεγα πριν ότι η Λικούργια νομοθεσία, αυτή δηλαδή που αποδίδεται στο Λικούργο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλη η νομοθεσία της Σπάρτης ανήκει στον Λικούργο, δεν επέτρεπε στη Σπάρτη τη συγκέντρωση πλούτου. Οι Σπαρτιάτες είχαν μια ισότητα πολιτική, η οποία καθοριζόταν από τους κλάρους. Σας είπα ότι οι κλάροι αρχικά ήταν 9.000, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε και απόλυτη ισοκτιμοσύνη, ότι υπήρχε κοινοκτιμοσύνη για την οποία μίλησαν εσφαλμένα κατά την άποψή μου μερικοί ιστορικοί. Σκεφτείτε ότι κανείς αρχαίος συγγραφέας που έζησε πολύ κοντά στα γεγονότα της Σπάρτης και στις καταστάσεις Σπάρτης δεν μιλάει για ισοκτιμοσύνη. Ούτε και ο μεταγενέστερος Κικέρων στα δικά του έργα μιλάει για ισοκτιμοσύνη των αρχαίων Σπαρτιατών. Άλλωστε, από τα χρόνια των Μυδικών πολέμων ξέραμε ότι μέσα στην κοινωνία των Σπαρτιατών, δηλαδή στην τάξη των ομοίων, των επιλέχτων πολιτών, υπήρχαν διαφορές πλούτου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εκείνος ο Σπερχίας και ο Βούλης που σας είχα πει κάποτε ότι εστάλθησαν για να θυσιαστούν στον Ξέρξη, ανήκαν στους ευπορότερους Σπαρτιάτες. Αλλά για να υπάρχουν ευπορότεροι, όπως μας λέγει ο Ηρόδοτος, Σπαρτιάτες, σημαίνει ότι υπήρχαν και απορότεροι. Υπήρχε οπωσδήποτε μία διάκριση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα και μεταξύ των ομοίων, παρότι αυτοί ελέγονται όμοιοι. Η παράδοση και η ευρύτατα διαδεδομένη αντίληψη περί ισοκτιμοσύνης γεννήθηκε από το γεγονός ότι στην έφορη κοιλάδα του Ευρώτα υπήρχε μία κατηγορία πολιτών που, όπως σας είπα, λέγονταν όμοι, που είχαν έναν κλήρο γη που έδιναν στον επισκέπτη κλήρη αυτή την εντύπωση ότι όλοι οι Σπαρτιάτες έχουν περίπου ίσα οικονομικά δεδομένα. Αλλά σκεφτείτε το και διαφορετικά. Αλλιώτικα μπορεί να καλλιεργείται ο κλήρος του ενός, αλλιώτικα μπορεί να καλλιεργείται ο κλήρος του άλλου. Και ακόμη, ανάλογα με το έδαφος, μπορεί να προσφέρει σε μένα περισσότερο υλικό αγαθό ο κλήρος, ενώ στον άλλον μπορεί να προσφέρει λιγότερο. Η γυναίκα του ενός μπορεί να ήταν προκομμένη και καλή νοικοκυρά, η γυναίκα του άλλου μπορεί να ήταν ανεπρόκοπη, να μην έκανε καλή εποπτεία των υλώτων. Συνεπώς, και από τον τρόπο που καλλιεργούνταν οι κλήροι, οι κλάροι όπως έλεγαν οι Σπαρτιάτες, μπορούσε να δημιουργήσει αυτή την οικονομική ανισότητα. Ωστόσο, εφόσον ο κάθε Σπαρτιάτης είχε τον κλάρο του, τουλάχιστον νομικά είχε την δυνατότητα να είναι ίσως πολιτικά και οικονομικά με τον άλλο Σπαρτιάτη. Όμως γύρω στο 401, ένας έφορος, ο Επιταδεύς, ο Επιταδέας όπως τα λέγαμε σήμερα, προβαίνει σε μία τρομερή για τα σπαρτιατικά δεδομένα καινοτομία. Παρέχει την δυνατότητα στον Σπαρτιάτη πολίτη να παραχωρήσει τον κλήρο του, να τον εκποιήσει, να τον αφήσει κληρονομιά σε έναν άλλον Σπαρτιάτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Σπαρτιάτες, που λόγω μακράς απουσίας σε πολέμους κτλ. Κτλ. Δεν είχαν την άμεση φροντίδα του κλάρου, να βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, να δανείζονται από άλλους ευπορότερους Σπαρτιάτες και μοιραία να προσφέρουν τον κλήρο τους με τον νόμο του Επιταδέα, με τη μορφή της δωρεάς σε έναν πλουσιότερο Σπαρτιάτη. Έτσι, μερικοί Σπαρτιάτες, εκτός από τον δικό τους κλήρο, παίρνουν τον κλήρο και του άλλου και του άλλου και του άλλου και γίνονται κατά κάποιον τρόπο γεωκτήμονες. Με άλλα λόγια, αυτοί ναι μεν έχουν περισσότερες οικονομικές δυνατότητες, αλλά και εν ταυτό περισσότερες πολιτικές, διότι μειώνεται ο αριθμός των Σπαρτιατών που έχουν δυνατότητα να μετέχουν στα φοιδίτια. Αυτοί ξεπέφτουν από την κατηγορία του ομοίου και γίνονται υπομείωνες, άρα δεν έχουν συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα και σιγά σιγά ο αριθμός των Σπαρτιατών που μετέχουν στα κοινά περιορίζεται. Όλα αυτά όμως μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο και κυρίως μετά την ήττα των Σπαρτιατών από τους Θηβαίους. Σκεφτείτε ένα μόνο, τον 3ο αιώνα μόνο 700 Σπαρτιάτες είχαν πολιτικά δικαιώματα. Από 9.000 που όριζε η αρχική νομοθεσία του Λυκούργου. Σκεφτείτε ότι στα χρόνια του Άγιδος και του Κλεομένη, των μεγάλων εκείνων μεταρρυθμιστών, όλη η γη που ανήκε κάποτε στους ομοίους είχε περιέλθει σε 100 άτομα. Με άλλα λόγια, είχε σχηματιστεί στην Σπάρτη ένα τσιφιλικάδικο καθεστώς, όπως θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας νεότερες ορολογίες. Πάντως, όλες αυτές οι αντιλήψεις οι παλιές περί ισότητας, οκτιμοσύνης και τα λοιπά ήταν περισσότερο πλάσμα μερικών διανοητών οι οποίοι οραματίζονταν ένα σύστημα πολιτικό ισότητας και έβλεπαν σαν ιδεατό πρότυπο την Λακεδαιμονίων πολιτεία. Αυτοί ήταν κυρίως μαθητές του Σοκράτη, ο οποίος Σοκράτης δεν έκρυβε το θαυμασμό του, όπως και ο μαθητής του ο Πλάτων και πολύ περισσότερο ο άλλος ο μαθητής του Ξενοφών, προς την πόλη των Σπαρτιατών. Περισσότερο από όλους όμως σε αυτόν τον θαυμασμό συνέβαλε ο Ξενοφών. Και διότι είχε φιλικές σχέσεις με τη Σπάρτη και γιατί είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση ευγνωμοσύνης προς τον μεγάλο βασιλιά της Σπάρτης, τον Αγισίλαο. Αυτός λοιπόν ο Αθηναίος ιστορικός, ο Ξενοφών, στο περίφημο έργο του «Λακεδαιμονίων πολιτεία», αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι στην πόλη της Σπάρτης, χάρη στη Λυκούρια νομοθεσία, είχε εγκαθιδρυθεί ένα σύστημα όχι κοινοκτημοσύνης, αλλά ισοκτημοσύνης που έκανε τους Σπαρτιάτες, πολίτες, λόγω της ισότητά τους να είναι όμοιοι. Και γι' αυτό είχαν το όνομα όμοιοι ή ομοίοι. Λέγει λοιπόν αυτός ο περιπετιόφιλος μαθητής του Σοκράτη, πως ο Λυκούργος και σε ένα άλλο ακόμη θέμα, πέρα από την αγωγή των παιδιών, θέσπισε νόμους αντίθετους προς τους νόμους των άλλων Ελλήνων. Δηλαδή εννοώ στις άλλες πόλεις. Οι άνθρωποι μπορεί να αποκτούν όσα χρήματα επιθυμούν, ασκώντας οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία, γεωργός, ναυτικός, έμπορος, βιοτέχνης, στη Σπάρτη η Λυκούργια νομοθεσία δεν επέτρεπε στον Σπαρτιάτη, στον ελεύθερο πολίτη, να ασχοληθεί με χρηματιστικές εργασίες και επέβαλε την αποκλειστική ενασχόληση με τα έργα εκείνα τα οποία λέγει εξασφαλίσουν ελευθερία στις πόλεις. Και με αυτό εννοεί μόνον τα έργα του πολέμου. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να σας πω ότι οι αρχαίοι είχαν και μια ιδιότυπη αντίληψη γύρω από το θέμα της εργασίας. Είχαν χωρίσει εργασίες, και αυτό το έχουμε πει και άλλη φορά, σε δύο κατηγορίες, στις βάναυσες και σε ελευθέρειες. Βάναυσες ήταν οι χειροναχτικές εργασίες, ελευθέρειες είναι οι αρμόζουσες στους ελεύθερους πολίτες, δηλαδή ενασχόληση με τα πολιτικά, στρατιωτικά ή με τα πολιτιστικά έργα. Οι χειροναχτικές εργασίες ήταν υπόθεση, ας πούμε, των μη ελευθέρων πολιτών, μετοίκων, περίοικων προκειμένου για τη Σπάρτη και των δούλων, υλώτων περί Σπάρτη. Είναι ενδεικτικό ότι ο Πλάτων στην πολιτεία του και ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του θεωρούν την ενασχόληση με το βιοπορισμό ως ένα στοιχείο φθαρτικό για την ψυχή και για το πνεύμα. Πιθανόν οι αντιλήψεις αυτές να είναι ανάκλαση των συμβαινόντων στη Σπάρτη. Διότι και ο Αριστοτέλης έχει έναν θαυμασμό προς την πολιτεία των Σπαρτιατών. Ο θαυμασμός όμως δεν σταματά στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Και σε νεότερη εποχή υπήρξαν ιδεολογικοί εκφραστές διαφόρων καθεστώτων που είδαν το καθεστώς της Σπάρτης κατά τον τρόπο που έβλεπαν το καθεστώς της δικής τους εποχής. Πρέπει να κατανοηθεί πως οι Σπαρτιάτες δεν έκαναν κανενός είδους σοσιαλισμό ή κομμουνισμό, όπως συχνότατα έχει γραφτεί, ούτε είχαν καθιερώσει κάποιον τύπο κοινωνικού φασισμού, όπως πρέσβευαν κάποτε για λόγους προπαγανδιστικούς οι απολογητές του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Ο Μουσολίνη, ο οποίος δεν ήταν ένας τυχαίος πολιτικός, μάλιστα είχε και συγγραφικό ταλέντο, μην ξεχνάμε ότι ήταν και αρθρογράφος στην Αβάντη, έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, το οποίο έχω και στην διάθεσή μου σε ελληνική μετάφραση του 1938, ο οποίος λέγει ότι το πρότυπό μου είναι στην αρχαία Σπάρτη, το ίδιο λέγανε και οι χιτλερικοί. Αλλά το ίδιο έχουν πει και άλλοι για εκείνον τον ουτοπικό σοσιαλισμό του Σεν Σιμών, Προυντόν κτλ. Πρέπει να σας πω, και κλείνουμε με αυτό, ότι οι Σπαρτιάτες πολίτες ήσαν στρατιώτες αποκλειστικής απασχολήσεως, όπως τα λέγαμε σήμερα, με έναν ειδικό όρο που χρησιμοποιούμε για κάποιες κατηγορίες επιστημόνων. Ο Σπαρτιάτης ήταν μόνο στρατιώτης και αυτή η στρατιωτική ενασχόληση δεν του επέτρεπε να ασχολείται με την οικονομία. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι στη Σπάρτη δεν ενδιέφερε η απόκτηση πλούτου. Συνεπώς δεν είχε κανέναν λόγο ο Σπαρτιάτης να ασχοληθεί με χρηματιστικές εργασίες. Ο Ξενοφών μας το εξηγεί λέγοντας, και μάλιστα με έναν τρόπο ερωτηματικό, πως δεν ήταν δυνατόν να ασχολείται κανείς με τον πλούτο, αφού όλοι έπαιρναν ίση μερίδα τροφής στα φυδίτια, τα σίτια. Την μερίδα που θα έπαιρνα εγώ ο φτωχός πολίτης, έπαιρνε και ο άλλος ο πλούσιος πολίτης. Μόνο οι βασιλείς είχαν δικαίωμα να έχουν διπλή μερίδα φαγητού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η διάκριση αυτή σε ό,τι αφορά τις μερίδες φαγητού δεν επέτρεπε Σπαρτιάτες να ασχολούνται με κάτι περισσότερο πέρα από τα στρατιωτικά τους έργα. Συνεπώς, το να συγκεντρώνουν χρήματα, αφού δεν είχαν δικαίωμα να τα απολαμβάνουν μέσα στην πόλη τους, δεν υπήρχε λόγος να αφιερώνουν χρόνο με αυτά. Κάτι άλλο, με τι θα έκαναν επίδειξη του εαυτού τους? Όχι με τα χρήματα, διότι όπως λέγει ένας αρχαίος, εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν η κόσμηση του εαυτού τους μέσω της αθλήσεως του σώματος, μέσα από την ομορφιά του σώματος, μέσα από την επίδοσή τους στα στρατιωτικά έργα. Ούτε πάλι ο τρόπος ζωής των συσκήνων απαιτούσε δαπάνη. Διότι οι Σπαρτιάτες, πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον μέχρι τα 30 τους χρόνια ήσαν και σύσσιτοι και ομόσκηνοι. Κοιμούνταν όλοι μαζί κατά ενωμοτείες, όπως κοιμούνται οι στρατιώτες στη νεότερη εποχή, όταν βέβαια υπήρχε στρατός παραδοσιακού τύπου και δεν είναι ο στρατός κατά την έννοια του τουριστικού συρφετού που έχουμε δημιουργήσει σήμερα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Με βάση το σκεπτικό αυτό, μπορεί ο ακροατής να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο πλούτος της Σπάρτης, και αν ακόμη δεν ήταν απαγορευμένος, ήταν πάντως ως ένα βαθμό περιττός. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, δεν ήταν απαγορευμένος. Ο Ξενοφών, που εξοραίζει τα όσα είδε, άκουσε και γνώρισε Σπάρτη και που πάντα έχει την τάση να υπερβάλλει, γράφει πως ο Λυκούργος, και επαναλαμβάνω, η αποδιδόμενη στον Λυκούργο νομοθεσία απαγόρευε στους Σπαρτιάτες να αποκτούν χρήματα με άδικα μέσα. Το εξαδίκον χρηματίζεστε. Για να εμποδίσει όμως και το εκδικαίων χρηματίζεστε, κρατηθείτε, καθιέρωσε ένα νομισματικό σύστημα που έκανε τόσο ανέφικτη τη συγκέντρωση όσο και τη χρήση των χρημάτων. Πρώτα-πρώτα έκοψε νομίσματα, ο Θεός να τα κάνει νομίσματα, μεγάλου βάρους και όγκου, που κι αν ακόμη ήταν αξίας 10 μνών, η μνά ήταν ένα ευτελές αττικό νόμισμα, τα νομίσματα αυτά για να μεταφερθούν χρειαζόταν μία άμαξα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν ο Σπαρτιάτης επρόκειτο να πληρωθεί με μία αττική δραχμή, που ήταν το μεροκάματο ενός ειδικευμένου Αθηναίου, θα έπρεπε να έχει μία άμαξα για να μεταφέρει το ποσό αυτό σε σπαρτιατικά νομίσματα. Σε ό,τι αφορά το χρυσάφι και το ασίμι, χρυσός και άργυρος, όχι, δεν επιτρεπόταν στη Σπάρτη. Και γι' αυτό γίνονταν και έρευνες στα σπίτια. Και όταν βρισκόταν χρυσός και άργυρος σε σπίτι κάποιου Σπαρτιάτη, αυτός ετιμωρείτο. Κρισίων γεμήν και Αργύριων ερευνάτο. Και ο έχων ζημιούτο. Και όποιος είχε χρυσό και άρκυρο ετιμωρείτο. Η πιθανότερη τιμωρία, συμπεραίνω εγώ, θα ήταν η κατάσχεση. Διαρωτάτε λοιπόν ο Ξενοφών, γιατί αυτός μας τα λέει αυτά τα πράγματα, γιατί οι Σπαρτιάτες να επιδιώκουν απόκτηση πλούτου εκεί, και το τονίζω το εκεί, όπου η κατοχή του προκαλεί περισσότερες λύπες από όσες ευχαριστήσεις προξενεί η χρήση του. Αυτά μας λέει ο Ξενοφών. Έτσι όπως μας τα λέει, είναι περιττό ο Σπαρτιάτης να ασχολείται με συγκέντρωση χρημάτων. Ετώνησα όμως προηγουμένως το εκεί, διότι ο Ξενοφών, παρά τον εξειδανικευτικό τρόπο που χρησιμοποιεί, προκειμένου δηλαδή να εξοραίσει το πολίτευμα της Σπάρτης, δεν είναι τόσο αφελής. Έσε κοντά και σχετίστηκε με τους Σπαρτιάτες όσο κανείς άλλος Έλληνας. Γνώρισε και τα προτερήματα και τα ελαττώματά τους. Ήξερε λοιπόν ότι η εφαρμογή μιας απαγορευτικής αρχής μπορεί να ίσχυε εκεί στη Σπάρτη, αλλά δεν ίσχυε αλλού για τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι τοποθετούσαν τα πλούτη τους, όπως σας είπα λίγο πριν, σε κάποιες φιλικές αρκαδικές πόλεις, κυρίως στην Ταγαία, και τα απολάμβαναν κατά δόσεις, πηγαίνοντας σε αυτές με το πρόσχημα μιας στρατιωτικής ή της πολιτικής αποστολής. Πώς όμως τα αποκτούσαν αυτά οι Σπαρτιάτες, όταν μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο έπαιρναν πολιτικά αξιώματα και γίνονταν άρχοντες αρμοστές σε κάποια πόλη που είχε κατακτηθεί από την Σπάρτη? Είναι δηλαδή καρπός της στρατιωτικής τους δράσεως και όχι καρπός της αναπτύξεως των παραγωγικών δυνατοτήτων της ίδιας της Λακωνικής. Έτσι, ο Πλούταρχος, ο οποίος μας έχει δώσει τα περισσότερα στοιχεία, και τον αδικούν πολλοί φιλόλογοι και ιστορικοί για την αρχαία Σπάρτη, γιατί χωρίς τον Πλούταρχο δεν ξέραμε παρά ελάχιστα πράγματα για τη Σπάρτη. Ο Πλούταρχος μας έχει γράψει τον βίο του Λυκούργου, του Λυσάνδρου, του Αγισιλάου, του Κλεομένη, του Άγη, και από αυτά μαθαίνουμε όσα προηγουμένως ακούσατε ως επί το πολύ. Μερικοί ιστορικοί, ιδιαίτερα οικονομολόγοι, έχουν την τάση να μειώνουν τον Πλούταρχο. Ένας κάποτε σπουδαίος ιστορικός ονόμασε τους βίους του Πλουτάρχου σοσιαλιστικά διηγήματα. Και ένας άλλος λαμπρός ιστορικός, Γκλότζ, αναφερόμενος στην Ξενοφόντια αλλά και Δαιμονίων πολιτεία, δεν είχε καμία δυσκολία να πει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε διαδοχικά μυθιστορήματα. Εγώ θέλω πάνω σε αυτό να είμαι περισσότερο συγκρατημένος. Φρονώ ότι ο σκεπτικισμός είναι επιβεβλημένος όχι μόνο για τα όσα γράφουν οι αρχαίοι συγγραφείς, αλλά και για τα όσα γράφουν οι νεότεροι για τους αρχαίους. Όσο άτοπο είναι να ευπιστούμε προς όσα γράφουν περί Σπάρτης ο Πλούταρχος και ο Ξενοφών, τόσο επίσης άτοπο από επιστημονική άποψη είναι και το να δυσπιστούμε μέχρι πλήρους απορρίψεως. Είναι χρήσιμος ο σκεπτικισμός, αρκεί να μην μας οδηγεί στην πλήρη απόρριψη. Και στο κάτω-κάτω, αγαπητοί μου ακροατές, και ο Ξενοφών, αλλά και ο πολύ μεταγενέστερος Πλούταρχος, ήταν πολύ κοντύτερα στη Σπάρτη από ό,τι είμαστε εμείς. Ο Πλούταρχος μπορεί να ζει στα μεταχριστιανικά χρόνια, ωστόσο η Σπάρτη δεν έχει ακόμη πεθάνει. Και απηχήσεις των παλιών καιρών υπήρχαν ως τη δική του εποχή. Ασφαλώς η Σπάρτη έβαλε φραγμούς. Και έχουμε έναν συγγραφέα των χρόνων του Αλεξάνδρου που μας λέγει ότι για να κουβαλήσει κανείς μία δραχμή σε σπαρτιατικό νόμισμα, το είπαμε και πριν, γιατί το έχει πει άλλος συγγραφέας, χρειαζόταν ένα κάρο, μία άμαξα, όπως τα λέγαμε σήμερα. Αλλά το να πιστεύουμε ότι στη Σπάρτη δεν υπήρχε αποταυμίευμα χρημάτων είναι εσφαλμένο. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, διαφωνώ με τον σπουδαίο Ανδρεάδη ότι η Σπάρτη δεν είχε δημοσιονομική πολιτική. Πρώτον, πώς συντηρούσε το στρατό της σε μια εκστρατεία? Δεύτερον, όταν έστερνε πρέσβεις, χωρίς χρήματα τους έστερνε? Και από την άλλη μεριά, σε διάφορες αποστολές, σε διάφορες, ας το πούμε, πρεσβείες, σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως την Πανελλήνιοι Αγώνες, οι ομάδες της Σπάρτης δεν θα χρειάζονταν χρήματα? Άρα στη Σπάρτη υπήρχαν χρήματα. μόνο τα χρήματα αυτά δεν ήταν στους ιδιώτες, αλλά ήταν στο δημόσιο ταμείο και τα διαχειρίζονταν οι εκεί άρχοντες. Βεβαίως στη Σπάρτη καλλιεργήθηκε επί αιώνες μια αντιπλουτική πολιτική, μια περιφρόνηση προς το χρυσάφι και στο ασίμι. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως όταν ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη βάζει την ηρωίδα του να λέει «Ουδέν γαρ ανθρώπιση ίον άργυρος κακόν νόμισμα έβλαστε», ότι τίποτα πιο καταστροφικό για τους ανθρώπους δεν έχει φυτρώσει από το ασίμι, δηλαδή το αργυρό νόμισμα, προφανώς τη Σπάρτη είχε υπόψη του, διότι η Σπάρτη εφάρμοζε αυτή την αντινομισματική πολιτική. Και όπως να το κάνουμε, όλοι οι οραματιστές πολιτικοί, οι ουτοπικοί συγγραφείς, αυτή την εικόνα της Σπάρτης, της Σπάρτης χωρίς χρήματα και χωρίς αυτή την πλουτοπαραγωγική οικονομία, είχαν στο μυαλό τους. Από τον Πλάτωνα μέχρι τον Κάρολο Μάρξ, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το μακρινό ιστορικό τους απίκασμα είναι η αρχαία σπαρτιατική κοινωνία. Μας λέγει ο Πλάτων, και αφού επικυρώθηκε αυτό, δηλαδή η νομοθεσία του Λυκούργου, εξαφανίστηκαν πολλές κατηγορίες αδικημάτων από τη Λακεδαίμονα. Διότι ποιος θα σκεπτόταν να κλέβει, να δωροδοκεί, να αποστερεί ή να αρπάζει κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό να το αποκρύψει ούτε να το κάνει προς απόκτηση επιθυμητό, αλλά κι αν ακόμη το κομμάτιαζε, ούτε τότε θα μπορούσε να το κάνει ωφέλιμο. Διότι ως λέγεται, αφού αφαίρεσε τη σκληρότητα του πυρωμένου σιδήρου με το να το σβήσει σε ξύδι, αφαίρεσε από αυτόν την δύναμη να το χρησιμοποιήσει και σε άλλα πράγματα και το έκανε άχρηστο από κάθε εργασία. Αλλά αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώνουμε με μία φράση. Όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν ημερομηνία λήξης. Και ο Πλούταρχος μας λέγει ότι αφότου στη Σπάρτη σέδισε αργύρου και χρυσού ζήλος, αρχίζει η παρακμή της Σπάρτης. Άρα λοιπόν στη Σπάρτη υπήρχε στα χρόνια της ακμής μια αντιπλουτική πολιτική, η οποία όμως υποχώρησε με την εξέλιξη των πραγμάτων όταν άνοιξαν πλέον οι αγορές και στη Σπάρτη μπήκε κατακτητής το χρήμα.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.
Thank you.